Азатлык радиосу сөйлөйт. Бүгүн 3-июнь жумга. Микрофон алдында Ноев Акмал. Бүгүнкү тапшырууда Утмуртияда Татарстан чеги янында курал саклагыч жана 28 миңлеп киши эвакуацияланган. Босния сербларының ілгі харби жетекшісі геноцид һәм суғыш жинаятлары қылуда ғайыпленуші Ратко Младиш Хаг мәхкәмәсі қоршына басты. Башқұртстан президентінің улы Камил Хамитов есімі республикадағы мәғлүмәт күрешінде қолланыла башлады. Қозанда түркі театрларының 10-ші халықара фестивалі тәмамланды. Тапшыруны соңғы хабарлар білен башлайбыз.
Азатлыкта хәбәрләр ничек бар шулай.
Микрофон алдында ул Сукырмаш, хәйрле кич, хөрмәтле тыңлаучылар. Бер ничә мөһим хәбәрнең кыскачасы. Удмуртия белән Татарстан чигендәге Пугачёва авылында корал саклагычында янгын һәм шартлаулар нәтиҗәсендә үлүчеләр бар. Босния серб генералы Ратко Младич Хаг мәхкәмәсе алдына яңадан 4 июль көнне чыгачак. Йемен башкаласында президент сарайына һөҗүмдә президент Гали Габдулла Салих һәм хөкүмәт башлыгы яраланды. Хәзер бу һәм кайбер башка яңалыклар турында тулырак мәгълүмат. Удмуртиядәге Пугачёва авылында корал саклагычында чыккан янгын һәм шартлаулар нәтиҗәсендә зыян күрүчеләрнең саны 50 кешедән артты. 30 лап кеше хастаханәгә салынган. Удмуртия сәламәтлек саклау министрлыгы хәбәр итүенчә, 2 олы яшьтәге кешегә әлеге хәлгә тетрәнүдән үлгән дип фаразлана. Алар Корал саклагычлар янында яшәгән булган. Корал саклагычлар тирәсендәге авыллардан барлыгы 28 мең кеше башка урынга күчерелгән. Россия гадәттән тыш хәлләр министрлыгы очкычлары һәм боралыклары әлеге урында янгынны сүндерә. Бушкә берничә робот та җәлеп ителгән. Босния сербары генералы Ратко Младич бүген беренче тапкыр Хаагтагы халыгара трибунал алдына басты. Бүген хөкемдар Альфонс Ория генералны аңа белдерелгән гаепләүләр белән таныштырды. Младич үз чыгышында авыру булганын, гаепләүләр белән таныш түгел икәнен әйтте һәм 11 маддәдән торган гаепләүләрне өйрәнер өчен өстәмә вакыт сорады. Чираттагы утырыш 4 июльгә билгеләнде. 15 елдан артык хөкемнән качып йөргән генерал Младич Сербия янында кулгалы Белград янында кулга алынып, сишәмбе көнне Хаг мәхкәмәсенә тапшырылды. Ул Босния сугышы вакытында геноцид һәм кешечелеккә каршы җинаятьләрдә гаепләнә. Йемен башкаласы Санада хөкүмәт көчләре белән гысянчылар арасында булган атышларда илнең президенты Габдулла Гали Салих, премьер-министр һәм парламент рәисе яраланды. Гысянчылар президент сарайына ут ачты. Алар тарафында иң көчле кабиләләрнең берсе Шейх Садик Әл-Әхмәт кабиләсе кешеләре дә сугыша. Бүген Санада бәрелешләрдә һәлак булган 50 кеше җирләнде. Йемендә гыйнвардан бирле президентның урыныннан китүен таләп итеп урам җыеннары дәвам итә. Салих Фарсы култыгы илләренең хезмәттәшлек шурасы тәкъдим иткән тынычлык планын кире кагып килә.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар шулай?
Германиядә 17 кешенең үлеменә китергән эшек кизүен тагын 200ләп кеше йоктырган дип хәбәр ителә. Бүгенге көндә бу шир белән Германиядә 700дән артык кеше авырый, аларның 500дән артыгының хәле авыр. Дөнья сәламәтлек саклау оешмасы мәгълүматларына караганда, Европа берлегенең тагын 9 илендә 80ләп кеше авырый. Швециядә 1 кеше үлде, чит илләрдә авырып китүчеләрнең күпчелеге бу көннәрдә Германиядән дөньяда булып кайткан. Америка Кушма Штатларында кизү белән 3 кеше теркәлде, алар 3-се дә Германиядән кайткан. Ширнең кайдан чыгуы әле дә билгесез. Бактерия кыяр, помидор һәм салат яфракларыннан тарала ала дип фаразлана. Башта ширне Испаниядә җитештерелгән кыярлар таратты дип хәбәр ителгән иде. Соңыннан бу мәгълүмат кире кагылды. Бу хәбәрне тараткан Германиядән Испания авыл хуҗалыгына булган зыяны өчен акча таләп итәргә җыенуын белдерде. Кичәдән бирле Россия Европа илләреннән яшел Шекертуны тыйды. Русиядә халык сәламәтлеге өчен җаваплы Роспотребнадзор башлыгы Геннадий Онищенко әлеге кизү тарала барганга Русия чикләүләр кертергә мәҗбүр булды дип әйтте. Русиянең баш санитар табибы Европа берлеге илләреннән килгән яшелчәләрнең кибет шүрлекләреннән юк ителәчәген белдерде. Бүген Сочидә булган Русия премьер-министры Владимир Путин мондый карар кабул итүгә җитәрлек дәлилләр булуын тикшерәчәген әйтте.
Я, конечно, проверю обоснованность этого решения наших санитарных служб. Но все-таки мы будем ждать.
Мондай карарның кирәклеген тикшерермен әлбәттә, әмма без барыбер Европа комиссиясеннән ширнең кайдан чыгу турында аңлатмалар көтәбез, диде Путин. Дөнья сәламәтлек саклау оешмасы бу төр ишек ауру әле моңа кадәр күрелмәгән кизү дип белдерде. Бүген Минскіна мәхкәмәләр ішін камилләштіруге бағышланған ұтырыш вақытында Беларус президент Александр Лукашенко оппозицияның 2010 елының 19 декабрь президент сайлау күні үшін хөкіметтілуінен қанағат қалуын білдірді. Оппозиция қылған ғамәлләр үшін тиешлі жазасын алды, дейді Лукашенко. Беларус хөкімдарлары хүнәри ұстарлықларын көрсәтті, һәм қорқыныш хәрәкәткә қаршы Беларус қануннары негізіндә шаралар күрді, дейді президент. Узган атнада Астанада Лукашенко 19 декабрь ише белән кулга алынганнарны дәүләт икмәген ашап ятмасыннар өчен иреккә чыгарырга әзер булганын белдергән иде. Белгечләр аның бу сүзләренең максаты Көнбатыштан кредит алу өчен була ала дип фаразлады. Европа Берлеге һәм Америка Кушма Штатлары оппозициягә каршы көч куллануучы режимга акча бирмәячәкләрен белдерде. Оппозицияның 40лап вәкиле шул санда президентлыкка элекке намзәтләр Андрей Санников, Николай Статкевич һәм Дмитрий Ус 2 елдан алып 6 елга кадәр төрмәгә хөкем ителде. Виталий Римашевский һәм Владимир Никляев 2 ел ярма ирекләрдән мәхрүм ителде. Икесенең дә язасы 2 елдан гамәлгә керәчәк. 5 ел ярымга хөкем ителгән Дмитрий Ус карарга ризасызлык белдереп, аны кабат мәхкәмәгә бирде.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlik.org.
Соңгы хәбәрләр белән Алсу Кырмаш булды. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Босния сербларының элекке гаскер башлыгы, геноцид һәм сугыш җинаятьләре кылуда гаепләнүче Ратко Младич Хаг мәхкәмәсе каршына басты. Татарстанда халыкны торак белән тәэмин итү өчен коммерцияле торакта төзергә җыеналар. Бу һәм башка темалар турында Удмуртиядәге корал саклагычта булган шартлаулар турында сөйләгәннән соң тукталырбыз. Удмуртияның Татарстан чигеннән берничә чакрым ераклыкта гына урнашкан Пугачёва авылы янында хәрби бүлектә җомгага каршы төндә янгын чыкканнан соң шартлаулар башланды. 28 меңләп кеше төнлә үк эвакуацияләнгән дип хәбәр ителә. Шуларның 9,5 меңе Татарстанның Әгерҗе шәһәреннән. Андагы хәлләр турында тулырак мәгълүмат алу өчен Әгерҗе районы радиосы башлыгы Әлейсира Җиһангәрәевага телефон аша шалтыраттык. Ләйсерә, беренче сорау әлбәттә корбаннар яки яраланучылар турында. Рәсми хисапларда Удмуртиядән бер, Татарстаннан бер кешенең артык дулкынланудан йөрәк өянәге булып үлүе турында хәбәр ителә. Сездә бу турыда тулырак мәгълүмат юкмы?
Точно информация әйтә алмыйм, но в городе информация владею, бер кеше үлде әйе. Аннан артыгын әйтә алмыйм, бер кеше үлгәнен точно беләм, а аннан здравоохранение белән пока не связывалась.
Шуннан соң әле куркудан дидән булган ди, менә шул шартлаулардан 18 кеше үлгән дигән хәбәрдә бар. Ансы Удмуртиядә микән, Татарстанда микән?
Бу Карисево Удмуртиядадыр. 18 генә кеше дә булмас, аннан да артык булыр, потому что Ачак находится как раз военная часть-та. Военная база да, боеприпаслар шартлады. Человеческий фактор на честно, да, хорошо предварительные данные, был без предварительной информации, точно это мы тоже. Не о какой причине. Выясняется это все. Он сидит к Шигина Бумас, потому что Нахшуши военный базу Урнашхан Нидя есть военный городок Пугачёва Диген. Пугачёва на сегодняшний день можно сказать, что стерся с лица земли.
Әгерҗедән кешеләр күчерелгән, дисез, анда 9,5 мең кеше эвакуацияләнгән диләр бит.
Әйе, дислокация пунктлары билгеләнде безнең районда, Тирсәй, Кичкитан шикелле авылларда. Шулай ук Удмуртиядан китә торган кешеләрне дә менә Удмуртия хәзер на сегодняшний день Ижоу аркылы пост җибәрми безнең якка. Алар шик китеп белгергән кешеләр, алар кичке танда үткәннәр, урнаштырылганнар. Малая Пургадан 9 кеше ахрысы и 10 кеше чамасы Пугачевадан.
Күчерелгәннәр дисез, эвакуацияләнгән, анда нәрсә шартлаулардан сезгә дә килеп җитәме әллә кисәкләре?
Айе, у нас на сегодняшний день во многих жилых домах, во многих учреждениях выбиты все стекла, много ущерба, повреждений. К шилеру раз надо пострадавший ларьёк, потому что ночью все успели покинуть свои дома. Андитеге бик зыян күрүчүлөр юк деп айтырга була. Шушу эле гана моментлерде бизге билдирүүчү эле информация эмес. Центральный районный больницада хастахана территориясында түнде 5 айлык бала табылды. Аны әлләк кемдер ташлап киткән, паника вакытында әлә аны гомумән ташлап калдырган әнисе подкидыш бала иттереп 5 айлык бала. Ул бүгенге көндә Чаллы шәһәрендә больницада. Личность устанавливается, злилер кемнеке булырга может икәнен. 5 айлык бала менә шулай.
Димәк, әгерҗедә яраланучылар юк инде.
Юк, аны зур зыян күрүчеләр юк бездә шәһәрдә. Пострадали только жилые дома, помещения, учреждения гына.
Өйләр генә.
Юклар, өйләр, тәрәзәләр кыйылып нитер шунда, балконнар җимерелеп төшеп.
Балконнар да җимерелеп төштеме?
Әйе, бер йортта шәһәрнең өске өлешендәге бер 5 этажлы йортның 2 стенасына кадәр ишелеп төште безнең.
Анда кешеләр булмаганмы иде?
Зыян күрүчеләр юк. Алар ул вакытта китеп өлгергәннәр әйе.
Шартлаулар сәгать ничәдә ничек башланды һәм эвакуация ничек үтте? Шул турыда да сөйли алмассызмы икән? Ул төнне булган диләр бит.
Кичке 12-нче яртыда кешеләр кук-кукрый дигән тавышка уянып чыга башладылар урамга. Кук-кукрыйган тавышка. Ә урамда шалтаяз, йолдызлар яна. Менә шуннан, аннан соң инде хәбәр иреште безгә. РОВД аркылы кешеләр РОВДдан милициялар машина белән, рупорлар белән оповещать башладылар халыкны. Участковый милиционерлар, йөри алмаслык пенсионерларны, менә теге карт пенсионерларны начали ишекләрен шакып, ачып, аларны уятып, чыгара башладылар урамнарга. Сәгать 12-нче яртыдан где-то сәгать 1-нче яртыларга, сәгать 1-ләргә кадәр кеше үз ходы белән урамнарга агылды инде. Искинләре халаттан, ночнюшкалардан, кемнеңдер күтенәк ерге штаны да юк, балаларын одеялларга төреп, кемдер анда костыллар белән, кемдер инвалидный колясалар белән кеше шәһәрдән агыла башлады, районнан Казан ягына таба. Районнан чыга башладылар. Удмуртия ягына таба түгел, ә наоборот, в противоположную сторону. Сәгать где-то 1-ләрдән, 2-нче яртылардан организованы были уже оештырылды автобуслар, специально автобуслар чакыртылды, Чаллылардан, үзебезнең менә монда якын тирәдәге бөтен автобуслар җыелып, алар белән халыкларны ташый башладылар. Менә шушы дислокацион центрларга килсә мәктәпләренә, күбрәк мәктәпләрдә инде, но күп кенә мәктәпләрдә, даже райондагы мәктәпләрдә дә тәрәзәләр ватылып бетте.
Янгыннар юк инде, пожар юк.
Пожарлар юк, только выбитые стекла, ударная волна. Больницаларда тоже своим ходом кешеләр, нет персонала, әмин, больница хезмәткәрләре үзләренең шәхси машиналары белән ташыдылар, лежачие больнойларны, карт, пенсионер, инвалидларны һәм грудной ребенокларны. Скорая помощь машиналарында һәм медперсонал үз машиналарында тоже эвакуировать итте.
Ләйсәрә, шартлаулар әле дәвам итәме әндә? Ишетеләме сезгә?
Шартлаулар, әйе, һаман да дәвам итә. Хәзер ул төнге шикелле бик алай куркыныч түгел, но есть случаи, что может быть повторится вторая волна, потому что достовер булмаган на информацияга караганда, анда реактив боеприпаслар әле шартламаган. Реактив боеприпаслар шартларга мөмкин.
Ансы шартласа нәрсә булачак?
Ансы шартласа, без сезнең белән соңгы сөйләштек дигән сүз инде. 60 км радиуста җир сөрелгән булып чыгачак полностью, подчистую.
Ә нигә алайса халыкны эвакуацияләмиләр?
Менә онсын точно әйтә алмыйм. Бу бит, менә әйтәм бит, достовер информация түгел. Беренче тә әйтә алмыйм. Шу просто насилешкән сүзләр. А реактивный снарядлар, алар, говорят, детонированы нидә, менә бункер шикелле нидә, так что органнар, менә ведомстволар утверждают, что куркыныч юк анда, что реактив менә бу снарядлар взорвутся, аннан соң
әйе, бу ничек еш буламы? Шартлаулар еш ишетеләме?
Постоянно кабатланып тора. Постоянно кабатланып тора. Периодически кукрайган шикелле ишетелеп тора. Аны даже минут саен дип әйтеп булмый. Минут дәвамында вот все продолжается и продолжается, продолжается и продолжается. Гулки шундый бум-бум-бум. Менә бүгенге көндә бездә хәзер шәһәребездә Татарстан Республикасының премьер-министры Илдар Халитов, Татарстан Республикасының эчке эшләр министры Сафаров Әсгат.
Анда ниндидер җыелыш, очрашу үткәрәләрме?
Әйе, киңәшмәләр үткәрәләр. Иртәнге сәгать 8-дән башланган киңәшмәләр көн дәвамында үтә. Удмуртия Республикасының президенты килеп китте шунда объектка. Александр Волков килеп китте. И ул гарантия бирә, что менә шушы ял көннәрендә инде халык кире йортларына кайтачак. Бір сутка дәвамында әлі тағын бұл дәвам етешек, шушы яңғын, хам, мене шушы шортлаулар әлі.
Демәк, әлі тағын бір тәулік бойы шортлаулар дәвам етешек деп әйттілер енді.
Әйе, әйе, әйе. Иртәге сағат, иртәнге жиледе тағын рабочий жиылыш енді, шілікле кенешме ауыздырылашак. Халиков қатнашында, премьер-министр қатнашында. Тәулік бойы дегенде тоже мұнда болашақ, бізде болашақ.
Бу әгіржінің қолған үлішінден да үштен бірін эвакуацияладылар дедігіз, қолғанлары әзірләне мәншікті болса, аларға мүмкін болған эвакуацияға әзір тұрырға деген сөз бар мы?
Анды сөз деп эвакуация тұрында сөз бар мы? Кішінің наоборот тұнышландырыға тұрышалар, чтобы кіші өз үйлерігізді қолығыз шығып кетерге тұрышмағыз, әгер де шығып кеткенсіз екен шәхерден, әгер де сіз қазір ауылларда екен, бұршылмағыз ауылларда қолығыз деп, чтобы міне трассаларда, нелерде пробка затор болмасын үшін кішілеріні орындарында қолырға шақыралар.
Тағын бір сұрау өлесер әмінанда, қайбір хабарлар бар, янәсі кішілер эвакуацияланғаш, аларының урамларында, аларының үйлерінде қазір мародерлар шыққан екен деп, үйлерін толарға деп.
Құрқыныш тұрында, әйе, бұл құрқыныш кеше кесетілді. Кеш дауымында, түн дауымында полицейский патрульлар, рупорлар білен, ғайи постлары, машиналары шәхәр бойынша әйләніп, нетеп, мені шылай нетеп жүрділер. Мародерство пока андай фактлар белгілі түгіл, андай обращениялар да жоқ, что кімнің бір нәрсесідір ұрланған кіші. Мені қазір біздің мұнда администрацияда штаб ұйыстырылды. По работе с населением. Холып білен үшілей администрацияда горячие линиялар, нелер. Кіші менің нәрсендер ұрладылар деп келмей. Кішілер келелер, менің терезем құйылды, мұны кім мен авызмешет етеді. Балкон құйылды деп. Мені пока шындығына. Ұрлашы тұрында пока сөз жоқ.
Урамларыны соқтайлар енді демек.
Әйе, әйе, патрульлар еріп тұралар әйе. Мұнда хаманда усиленно работают, хаман локализациялар пока этот.
Локализация дегеніңіз нәрсе ол?
Локализация, мені шушы, урмандар яна бетінде, урмандарына не дают распространяться. Таралмасын үшін урман майданлары яна тұрған.
Ауыл урмандар әгір жиянда да яна ма?
Удмуртия территориясында по большей степени.
Татарстанға кірмеген әлі?
Татарстанға жоқ, жоқ.
Урманнан ничектер түтін
анда
келе ме?
Түтін жоқ, жоқ. Шахарға түтін келмей, анса ебет, но түтін келмей, түтін келерге бермейлер. Самолетлар, вертолетлар көлден су алып шында кірешелер яңғын білен. Саперлар яқын келе алмайлар тегінде. Боеприпаслар яны, потому что взрывы хаман продолжаются. В основном роботлар ішвейлер әлігі участокта. Разбирают дегенде.
Татарстанның әгірже радиосы, әгірже районы радиосы башлығы Ләйсира Жиһангәрәева білен сөйләштік.
Азатлык дулкындарында көн сайын соңгы хәбәрләр һәм дөнья хәлләренә күзәтүләр, татар башкорт дөньясы яңалыклары һәм белгечләр белән әңгәмәләр тыңлагыз.
Азатлык.org.
Шимбе көнне Азатлык узып баручы атнага йомгак ясый, якшәмбе көнне Казан студиясе түгәрәк өстәл сөйләшүенә чакыра. Азатлыктан аерылмагыз.
Азатлык.org.
Босния сербларының элекке ғаскер башлығы Радко Младиш бүгін бірінші тапқыр Хақ мәккәмәсі алдына шықты. Узіне білдірілген ғайыплеулеріні ол кемсі түу деп бейеледі, әм олар білен тонышу үшін үстеме уақыт сұрады. Хүкімдар мұның үшін генералға бір ай уақыт берді. Мәккәмәнің келесі отырышы 4-ші июльге белгіленді. Тулырақ мәлімет білен Алсу Құрмаш.
Хактағы әлеке Югославиядегі хәрби жинайтларын текшіруші халықара мәхкемеде Радко Младич іші башланды. Младич 1992-95 жылдардағы Босния соғышы уақытында геноцидта һәм кішішілікке қаршы жинайтлар қылуда ғайплене. Түп ғайплеулерінің бірсі 95 жылда Сребреница ауылында 8 мінгләп мүсілман ерегіден өтерге фәрмән беру. Шулайық Босния башқаласы Сараевда 3 жыл ярым дәвам еткен шылғанышта 10 мінгләп кіші халек болған еді. Өзіне білдірілген ғайыплеулеріні генерал кемсі түу деп бейеледі. Сіз әлігіне мені қаршы оқыған мені мысқыл етуші ғайыплеулеріні адвокатларым білен қобат оқып шығарға һәм оңларға мені үстеме уақыт керек. Бұл құтышқыш сөзлеріні ғұмірімді де ешітмеген ғайыплеулеріні оңлар үшін мені 30 күн ғана жетме деді Младич өз шығышында.
Ермені тұрбай бүйіш ол мәсіз
әмі ғыкімдер Альфонс Ори ғайыплаулар білен танышыр үшін бір ай жетеді деп мәхкеменің келесі отырышын 4-ші июльге белгілеу турында қорар етті. Младеш шулай оқ өзінің ерікке шығарылуына қадар еш-ешегіне үмітін білдерді. Бір ұқ бинада Босния серпларының әлекке жетекшісі Радован Карадич үші де қорала.
According to the indictment,
Ғайыплау негізінде Радован Карадич һәм Радко Младич 1991 елның октябрінен 95 елның ноябріне қадар дәвам еткен жинаятларны бірге ұйыштырған деп санала дейді хөкімдар Оли.
Including joint criminal enterprise.
Младис үз шығышында ауыру болғанын ғайыплаулар білен таныш түгіл екенін әйтті, әм 11 мәддеден тұрған ғайыплауларыны үйренір үшін үстеме уақыт сұрады. Серб милетшілер арасында Младисіні яқлаушылар әлі де көп. Алар генерал Босния мүсілманларының хәрби жетекшілерінен зұррақ жинаят қылмаған, ол серб милетін яқлаған деп білдіре. Босния соғышында барлығы 130 мыңлап кіші хәлек болды, федерация тарқалды. Сребреница фажиғасы құрбандарының туғаны Младисінің қолға алынуын құпласа да, генералның сәлемәтлігі ұзын хүкім процесінің нәтижесін көріп, жазаны олайлық хәлде болмауына біршіла. Милошевич іші білінде нәқ шулай болды. 15 елден артық хүкімнен қошып бергенде Младич ерек енегі кешерген. Оның адвокаты Милош Салич, Младич 2009 елда яман шыш ауыруын деуалар үшін химия терапиясы да алды дейді. Әмі Сербияның қойбір рәсмилері бұл мәғіметнің дүрісілігіне ұшанмай.
Босния серпларының ілікі ғаскер башылығы Радко Младишіні Хақ мәккәмәсінде хүкіметі тұрында олсу құрмаш сүйләді. Құрматлы тыңлаушылар, әлігі мәккәмәден видео язманы сіз Озатлық радиосының интернет сәхфесінен қори аласыз. Бізнің адрес ozatlik.org.
Бізнің бір сәғәтлік тапшыруыны өзіңізге оңайлы уақытта интернетте тыңлай аласыз. ozatlik.org.
ozatlik.org.
Татарстанда халықны тұрақ білен тәмін ету үшін яңа юллар ізләнуі айтылды. Мәңгәрше социаль ипотека программы уңышлығын әшләп килгән иде. Хәзер инде дәүләт тұрақ фонды моның белән бер рәттән Татарстанда коммерцияле тұрақ төзергә дә планлаштыра. Ләкин фонд җитәкчелеге бу тармакта әлегә нигезләмәләр хәзер түгел дип бара. Бу хакта тулырак итеп Казандагы хәбәрчебез Райнур Шакир сөйли.
Бу атна ортасында узган җыелышлардың берсендә Дәүләт торак фондының башкарма директоры Тәлгат Абдуллин үзе җитәкли торган оешманың коммерцияле торак базарына керергә җыену турында ачыклаган иде. Социаль торак күләме кирәгеннән артып китә. Гражданнарның социаль критерийлары нинди дә булса бер рәвештә яңадан тикшереләчәк. Ә торак фонды берникадәр дәрәҗәдә базар тигезлегенә күтәрелергә тиеш дип тә өстәгән иде ул. Тәлгат Абдуллин торак фондының кайчаннан башлап коммерцияле торак төзелеше белән шөгыльләнә башлаячагы турында төгәл генә берни дә белдермәгән иде. Бу хакта аңлатма бирүен сорап Тәлгат Абдуллинның үзенә мөрәҗәгать итсәк тә, ул бу хакта сөйләшергә вакытының шикле булуы турында белдерде. Шулай ук аның киңәшчесе Митхат Шарифуллин дә бу темага ачыклык кертмәде. Аның сүзләренчә, коммерция тораклары турында сөйләшергә әле иртәрәк. Чөнки бу темада тиешле нигезләмәләр хәзерләнмәгән, шуңа күрә халыкка төгәл мәгълүмат бирә алмыйлар. Әлеге темада барлык документлар да бер ай эчендә хәзерләнеп бетәчәк. Аннан соң иркенләп сөйләшергә булыр дип сорауларга җавапларыдан тотылып калды. Ул вакытта нигезе хәзер булмаган проект турында алдан халыкның башын чуалту нигә кирәк булды, монысы аңлашылмый. Тәлгат Абдуллин әйткән бу яңалык халыкта чыннан да зур кызыксыну һәм бер үк вакытта борчылу да уяткан булса кирәк. Социаль ипотека программасында чиратта торучы бер төркем кеше Дәүләт торак фонды каршында үз ризасызлыкларын белдерделәр. Алар ризасызлык акциясенә социаль торакта аукцион булмасын дигән шигарьләр дә күтәреп килгәннәр иде. Торак чиратында торучылар торак фонды җитәкчесенең шәһәр үзәгендә социаль ипотека программасы белән төзелүче торакларны аукцион аша сату фикеренә каршы чыгалар. Социаль ипотека программасы белән төзелгән фатирларны аукцион аша сату нидән гыйбарәт соң? Тәлгат Абдуллинның җыелышта әйткән сүзләренә караганда, таләп зур булган фатирларга кагылышлы конкурсларны аукцион рәвешендә уздыру планлаштырыла. 1 квадрат метрлык мәйдан 25 мең сумнан башланачак. Кем күбрәк акча тәкъдим итә, шуңа бал өстәләчәк. Кемнең баллы күбрәк була, шул кеше фатир алуга хукук казаначак дип белдергән иде ул. Исемен әйтергә теләмәгән бер казанлысы социаль ипотекадан фатир оту белән генә эш бетми, аның өчен түлисе дә бар әле. Ә хезмәт хаклары һаманда түбән булып кала бирә дип белдерә.
Зарплаталар бик кичкене, халыкка бик авыр булачак диләр.
Үзегез социаль ипотекага мөрәҗәгать итмәдегезме соң?
Юк.
Халык нигә алайса шуң хатлы бик ашкынып социаль ипотекага басасың алайса, аңа
башка возможностьлар юк аларга. Бернинди возможностьлар да юк бит алар. Общежитиеларда тырып интектенде халык.
Шуңа күрә әзме күпме моннан файдалырак булыр дип алам инде ул социаль.
Аерым трассалары килә, рәхәтле трассалары килә. Кешенең берсен генә әйткәндә, бик тойдылар, бик азапланалар общежитиеда тырып халык. Социаль ипотеканы алып кына түгел, әле аны түлисе дә бар. Халык бик кичкене зарплаталар алып эшли. Аны түләргә бик авыр булачак кешегә.
Ди исемен әйтергә теләмәгән бер казанлы. Дәүләт торак фондын коммерцияле торак базарына чыгуны инвесторлар этәрә дип белдерә кайберәүләр. Әйтик, әле 2009 елда узган бер җыелышта ук Таиф оешмасы җитәкчесе Альберт Шиһабетдинов дәүләт торак фондын оешмалардан кергән взнос белән финансыл практикасыннан читләшергә кирәк. Бу хәл оешмаларның үз эшен тоткарлый дип белдергән иде. Аның сүзләренчә, төзелеш базарында бер үк төрле шартларга ия мөхит булырга тиеш. Шуны да әйтергә кирәк, социаль ипотека программасы гамәлгә ашырыла башлагач, республикадагы кайбер оешмалар бу фондка тиешле акчаны күчереп барудан баш тартканнар иде. 2009 елның декабр мәгълүматларына караганда, Татарстандагы 7 оешманың фондка булган бурычы 50 миллион сумнан артып китә. Хәзер инде аларга 80 миллион сумлык бурычы белән КАМАЗ да өстәлгән. Төзелеш базары вәкилләре сүзләренчә, дәүләт торак фонды коммерцияле торак төзе башлагач, аның өстәмә керемнәре барлыкка киләчәк. Бүгенге көндә социаль ипотека белән алынган фатирларның бер өлеше икенчел базарда яңа хуҗалар таба. Әмма моннан дәүләт торак фонды бернинди дә файда күрми дип белдерәләр алар.
Башкортстанда Казандагы хәбәрчебез Райнур Шакирне тыңладык. Азатлык радиосы сөйли. Бүгенге тапшыруыбызның икенче өлешендә Башкортстан президентының улы Камил Хәмитов исеме республика мәгълүмат көрәшендә кулланыла башлады. Казанда төрки театрларының 10-нчы халыкара фестивале тәмамланды. Таҗикстан башкаласы Душәмбедә яшәүче татарлар бу якшәмбедә Сабан туй үткәрергә әзерләнә. Оренбур өлкәсенең татар Каргалы авылы шурасы депутатлары мәктәп балалары төзегән планнар нигезендә эш итә башлый. Бу һәм башка темалар бүгенге тапшыруыбызның икенче өлешендә кыскача соңгы хәбәрләрдән соң. Соңгы хәбәрләр белән микрофон алдында Алсу Кырмаш.
Удмуртиядәге Пугачево авылында корал саклагычында чыккан янгын һәм шартлаулар нәтиҗәсендә зыян күрүчеләрнең саны 50 кешедән артты. 30 лап кеше хастаханәгә салынган. Корал саклагычлар тирәсендәге авыллардан барлыгы 28 мең кеше башка урынга күчерелгән. Босния сербы генералы Ратко Младич бүген беренче тапкыр хактагы халыкара трибунал алдына чыкты. Бүген хөкемдар Альфонс Ория генералны аңа белдерелгән гаепләүләр белән таныштырды. Чираттагы утырыш 4 июльгә билгеләнде. Германияда 17 кешенең үлеменә китергән ишек кизуын тагын 200ләп кеше йоктырган дип хәбәр ителә. Бүгенге көндә бу шир белән Германиядә 700ләп кеше авырый, аларның 500дән артыгының хәле авыр. Дөнья сәламәтлек саклау оешмасы мәгълүматларына караганда, Европа берлегенең тагын 9 илендә 80ләп кеше авырый, Швециядә 1 кеше үлде. Чит илләрдә авырып китүчеләрнең күпчелеге бу көннәрдә Германияның төньягында булып кайткан. Йемен башкаласы Санада хөкүмәт кешеләре белән гысянчылар арасында булган атышлар да илнең президенты Гали Габдулла Салих, премьер-министры һәм парламент рәисе яраланды. Гысянчылар президент сарайына ут ачкан. Алар тарафында иң көчле кабиләләрнең берсе Шәйх Садик әл-Әхмәт кабиләсе кешеләре сугыша. Бүген Санада бәрелешләрдә халат булган 50 кеше җирләнде. Шәршәмбе көне Туниска якын суларда батып хәләк булганнарның мәйтләре табылды. Бүген бу хакта БМОның кашаклар идарәсе вәкиле Адриан Эдвардс хәбәр итте. Аның сүзләренә караганда, Либия кашаклары белән булган хәл Урта диңгездә быел булган иң зур фаҗига.
Кыскача соңгы хәбәрләр белән Алсу Кырмаш булды. Тулырак итеп сез azatlik.org сәхифәсеннән укый аласыз. Башкортстанда барган мәгълүмәт көрәшендә республика президентының улы Камил Хәмитов исеме дә кулланыла башлады. Камил Хәмитовның Русия премьер-министры Владимир Путинга каршы хат имзалау турында хәбәр чыкты. Әмма Камил Хәмитов үзе бу хәбәрне кире кага. Башкортстанда Коръән уку бәйгесе үтте. Республика хәбәрләре белән Уфадан Мөнир Вафин.
Башкортстан президенты Рустам Хәмитовның улы Камил Хәмитов Русия хөкүмәте башы Владимир Путинның эшчәнлегенә канәгать түгел. Бу турыда интернетның век, ягъни гасыр сәхифәсе хәбәр итте. Аңа караганда Камил Хәмитов Владимир Путинга каршы мөрәҗәгатькә кул куйган. Ул бу хакта цитат: «Мин ул хакта әтимә әйтмәдем, аның үз юлы, минем үз юлым, мин әтимә бәйле түгелмен, ләкин аның Башкортстандагы эшчәнлеген хуплыйм». Цитат тамам. Шулай дип хәбәр итте век сәхифәсе. Әлеге хәбәр торала башлау белән каршы юнәлештәгесе пәйда булды. Анда Камил Хәмитов әтисенә мәгълүмәт сугышы башлауларын, үзенең Путинга каршы бернинди дә мөрәҗәгатькә кул куймавын әйтә. Бу хакта ул Ревнум мәгълүмәт агентлыгына белдергән. Анда ул век исемле интернет сәхифәдән Путинга каршы мөрәҗәгать уңаеннан комментарий сорауларын, оңа җавап итеп, Камил Хәмитов мөрәҗәгатькә кул куймавын әйтә. Ул шулай ук әлеге мәгълүмәт сугышы артында Башкортстанның элекке президенты Муртаза Рәхимов тора дигән сүзләрне дә әйтмәвен ирештерә. Камил Хәмитов үзенең сәясәт белән шөгыльләнмәвен, бу пычрак эшләр артында Башкортстанда үткәрелгән ачык сәясәткә каршы көчләр торуында белдерә. Башкортстан президенты улы Камил Хәмитов бүгенге көндә Мәскәүдә Росгидро компаниясендә эшли. Кайбер мәгълүмәт чаралары бу каршылыклар артында Муртаза Рәхимов атлары тора дип ирештерә. Аңа караганда Муртаза Рәхимов президент булган заманда бик шәп нәселдән булган Англия атлары алган булган. Салават һәм Гаттерия кушаматлы ул атлар Уфаның Акбузат ипподромында тотылган. Бу атлар дәүләт хисабына каралган, аларга 2 айга гына да 4,5 миллион сум акча түгелгән. Лифе Невис мәгълүмәт агентлыгы хәбәренә караганда, бу атлар дәүләт каравыннан чыгарылгач, Рәхимов һәм Хәмитов арасында каршылыклар башланган. Ипподром җитәкчелеге бу хәбәрне кире какты. Ә менә нәселе атлар үшетү белән шөгыльләнүче фермер Хасан Идиатуллин шуларны сөйләде. Фермер Хасан Идиатуллин булды.
Азатлыкта Уфа авазы.
Әлләзина ялкуна Аллаха кияман ва куда.
Уфада Коръән уку ярышы булып үтте. Анда балалар һәм мәдрәсә шәкертләре алышты. Чарада 100-дән артык кеше катнашты. Бәйләмә төркемнәрендә Мисырдан килгән белгечләр эшләде. Берничә баланың чыгышыннан үзек тыңлап узыйк.
Ауду биллахи минаш шайтани раджим. Бисмиллахир рахманир рахим. Инна балаунаху кама балауна асхабал дженнати из ақсаму ла ясримуннаха мусбихин.
أَفَتَطْمَعُونَ أَن يُؤْمِنُوا لَكُمْ وَقَدْ كَانَ فَرِيقٌ مِّنكُمْ يَسْمَعُونَ مِنْهُمْ يَسْمَعُونَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ يُحَرِّفُونَهُ مِن بَعْدِ مَا عَقَلُوهُ وَهُمْ يَعْلَمُونَ.
Инде бәйгедә катнашкан иң яш 6 яшьлек Мөхәммәдин Зәйнетдинов ул Коръәннең бер бүлеген яттан сөйләде.
ودوا لو تدهنوا فيدهنون ولا تطع كل محل
Бу 6 яшьлек Мухаммаддин Зайнетдинов булды. Шарада җиңүчеләр билгеләнде, аларга кыйммәтле бүләкләр тапшырылды. Без әлеге бәйрәм уңаеннан Башкортстан дине нәзарәте рәисе мөфти Нурмөхәммәт Нигъмәтуллинның да фикерләрен белештек.
Бисмиллаһир-рахманир-рахим. Бүген йөкле Башкортстаныбызда улы байрам. Коръан Карим Аллаһ Раббул Галәмиһәттән биргән бөек тәгълиматы, кануны. Кемдә кем Коръан Каримне өйрәнһә һәм аны өйрәтһә, өммәтнең иң хәерлесе дип Пәйгамбәр әйткән икән. Бүген без ошу балаларга карап куанабыз, чөнки бу балаларның күңелендә Аллаһ Тааланың каләме, Коръан Каримнең бер өлеше балаларның күңелендә урнашты. Ошу күңелендә Коръан Каримнең бер өлешен йөрткән кешеләр гомер буе ул тәүфикта була. Бәхет сәгадәттә яшәй. Аллаһ Таала биргән бөек нигъмәтенә шөкер кыла. Ул харам юлларга кермәй. Эшләгән эшләр хәләл була. Эшләгән эшләр бәрәкәт була. Төдегән гаиләһе иманлы гаилә була. Үстергән балалары иманлы була. Ул илгелә таянас була. Чөнки илебезнең киләчәге ул безнең балаларыбыз кулында. Һәм Пәйгамбәр сәллаллаһу алейһи ва сәлләм хадисендә иман ул иманны берлеше илде һү дигәненә. Аллаһ Таала ва табаракла безгә ошы илдә яшәргә насип иткән икән. Ошы илдә торырга насип иткән. Ошы илгә булган мөхәббәт уята. Ошы илдә хаклау уның икътисады халатын күтәрү, уның рухи халатын күтәрү бөтенебезнең дә изге булган булса, шуның өчен без куанабыз Аллаһ Раббул Галәмиһәттә шундай йылсары дәвамлы булһын һәм ошы йылсары хәйерле бәрәкәт биреп, киләчәктә ошы балаларыбыз үсеп, илебезгә хәйерле таяныс булып, халкыбызга иман хаклай торган хәйерле бер балалар булып үсүен Аллаһ Таала насип кылһын. Мөбарәк булсын байрамнарыбыз. Ассаламу алейкум ва рахматуллаһи ва баракатух.
Бу Башкортстан диния нәзарәте рәисе мөфти Нурмөхәммәт Нигъмәтуллин булды.
Башкортстан хәбәрләре белән Уфадан Мөнир Вафин таныштырды. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз.
Азатлыкта Башкортстан хәбәрләре. Шушы һәм башка яңалыкларны интернетта да таба аласыз. azatlyk.org.
Соңгы көннәрдә Казан үзәген Төрки рух биләп алды. 5 көн дәвамында Нәүрүз фестивалинә җыелган Төрки театрлар үзләрен күрсәтте, башкаларны күзәтте, фикер алышты, тәҗрибә туплады. Җомга көнне фестивальгә йомгак ясалды. Иртән тәнкыйтьчеләр коллегиясе, театр мөдирләре, сәнгать җитәкчеләре һәм артистлар җыелып фестиваль турында фикер алышты. Кич белән исә фестиваль театраль Сабантуй белән тәмамланды. Нәүрүз фестивалінің соңғы күні білән Гүлназ Шайхеттин таныштырыр.
5 көн дәвам иткән быелгы Нәүрүз фестивале кысаларында 40-ка якын спектакль уйналды. Күрнекле театр тәнкыйтьчеләреннән торган коллегия, аларның һәр кайсын карап, җомга көне фестивальдан алынган тәэсирләре белән уртаклашып, аны камилләштерүдә теләк тәкъдимнәрен җиткерде. Фестивальдә Германия, Япония, Төркия, Казахстан, Түркменстан, Кыргызстан, Молдова, Азербайҗан һәм Русияның Башкортстан, Чувашия, Якутия, Алтай, Хакас, Тыва, Дагыстан кебек өлкәләреннән театрлар катнашты. Шулай итеп, төрле төбәкләргә сибелгән театр коллективларының фестиваль барышында бер мәйданда кайнап, идеяләр алмашу, аралашу өчен зур мөмкинлекләр алуы тәнкыйтьчеләрдә уңай тәэсир калдырган. Юбилей фестивалінің тәнкетшілер коллегиясі рейсі, сәңат фәннәрі докторы, Русия театр сәңаты академиясының шетел театрлары кафедрасы мүдірі Алексей Барташевичті фестивальда қотнашқан спектакльлер түрлі тәсір қолдырған. Аның сүзләренә караганда, спектакльләр төрле дәрәҗәдә, алар арасында аерма бик зур. Мондай аерма булмасын өчен спектакльләрне фестиваль өчен катгый сойлап алырга кирәк, ди ул.
Я понимаю мотивы, по которым организаторы фестиваля стремились к тому, чтобы на фестивале были представлены все или почти все театры тюркских народов.
Фестивальны оештыручылар монда Төрки дөньяның һәр театрын катнаштырырга теләгән. Әмма минемчә фестивальгә театрларны сойлап алу бәйге оештырырга кирәк.
Такой перепад уровней, который был на этом фестивале, он не должен быть.
Коллегия рәисенең фикерен театр тәнкыйтьчесе, сәнгать фәннәре кандидаты Ирина Мягкова да куәтләде. Аның белдерүенчә, төрки театрларның Нәүрүз фестивален бүгенге формада күбрәк театраль форум дип атау дөресрәк булыр иде. Фестиваль теләгән театрларга бирегә килеп тәҗрибә алмашу, аралашу өчен мөмкинлекләр тудыра. Шулай ук фестивальдә катнашу өчен театрлар үзара көрәшергә тиеш.
Это, конечно, не фестиваль в понимании, общепринятом понимании этого слова. Это такой театральный форум, я бы сказала.
Нәүрүздең 10 еллык тарихында Төрки дөнья театрларын барлау өчен вакыт җитәрлек булды. Инде алга таба шулар арасыннан фестивальдә тәкъдим итәрлек дәрәҗәдәгеләрен сайлап алырга да була. Театрлар бу фестивальгә чакыру алу өчен көрәшергә, бәйге аша сайлап алынырга тиеш. Шул чагында гына алар арасында мондый зур аерма булмас иде, ди театр тәнкыйтьчесе.
То тогда не дурно было бы и иметь конкурс.
Фикер алышулар барышында башкала театрларының финанс яктан да, иҗат итү өчен дә мөмкинлекләре зуррак булуы, биредә кадрлар әзерләнүче уку йортлары белән тыгыз бәйләнешләрнең дә иҗатка зур ярдәм итүе әйтелде. Бу яктан фестивальнең сәнгать җитәкчесе урынбасары Нияз Игламов белдерүенчә, театрның финанс ягы аның уңышлы чыгыш ясауына йогынты ясый.
Иң зур уңышлар, иң зур табышлар, ашышлар шул театрларда булды. Башка җирләрдә булган театрларда, башка нәрсәләрне караган театрларда Ашык театрлар. Мәсәлән, хәзер бик күп ашыклар төрки дөньясының балалар өчен курчак театрлары арасында. Ни өчен? Чөнки алар хәзер бик күп теге фестивальләр, төрле фестивальләр, алар бик еш жирилер, алар бик күп нәрсәне күрәләр. Шуның аркасында алар үсештә. Ә күпме театрлар, мәсәлән, шул төркмәннәр, алар 10 ел бер кайда чыкмаганнар Ашхабадтан. Үзенең теге республика кысаларында жүргәннәр инде гастрольләргә, ә башка җирге юк. Алар белмиләр, нәрсә белән хәзер замана театр, нәрсә белән яши, нәрсә белән фикерли, нәрсә турында, нинди темалар хәзер. Һәм мин аларны аңлыйм. Мәсәлән, Тува театры. Аларның да менә шул проблема. Алар бик сирәк кайдыр чыгалар. Шунда әлбәттә зур чыгымнар белән бәйле. Аларның республика бай түгел. Һәм гомумән, ул бик теге кырыс һәм бик гадилсез нәрсә, ләкин барыбер төрки дөньяның театрының киләчәге, якын киләчәге әйтәм. Ул бай төбәкләр, бай республикаларда булачактыр. Ләкин хәзер ситуация үзгәрергә дә бик мөмкин. Хәзер Медведев театр вәкилләре белән очрашуда әйтте, Төньяк Кавказ белән күбрәк теге эшләргә, культура өлкәсендә күбрәк теге шунда барырга, гастрольләр оештырырга һәм бик күп акча, грант акчасы инде ул бирелә менә шул нәрсәгә. Чөнки бернинди театр сәнгәт буларак театр рентабельный була алмый. Һәм ул дәүләт ярдәмдән тыш яши алмый.
Тамашачыны тәрбияләүдә куршак театрларының зур роль уйнауы искәртелеп, бу уңайдан быелгы Нәүрүзгә куршак театрларының чакырылуы бик отышлы дип бәяләнде. Кайбер тәнкыйтьчеләр төрки театрлар арасында быел да казак, кыргыз, Азербайҗан театрларының аерылып торуын, Русиядәге төрки театрларга яңа дәрәҗәгә чыгарга кирәклеге турында фикерләр яңгырады.
Казанда тәмамланган төрки театрларының 10-нчы халыкара фестивальнең соңгы көне турында Гөлназ Шәйхетдин сөйләде.
Азатлык радиосы.
Нәүрүз фестивалендә күрсәтелгән әсәрләрнең берсенә аерым тукталыйк. 1944 елның февралендә совет гаскәрләреннән төзелгән татар башкорт легионының 825-нче батальонында хезмәт иткән меңләп татар һәм башкорт Витебск янында үзләрен саклаган хитлерчыларны үтереп, белорус партизаннарына кушыла һәм яңадан туган илгә кайта. Совет армиясе белән бергә фашизмга каршы сугышның соңгы көненә хәтле катнаша. Ә сугыштан соң элекке легионерлар илгә кайтыр өчен дошман киенеме киеп каршы якка хезмәт иткән һәм үз ватанына кайткан каһарманнарны нинди язмыш көткән соң? Башкортстанның Туймазы татар театрының Зөлфәт Хаким пьесасы нигезендә куелган спектакле төрки халыклар театрларының 10-нчы Нәүрүз фестивалендә күрсәтелде. Бу спектакльне Казандагы хәбәрчебез Римзил Вәлидә карады.
Узган атнада Казанда бик күп мөһим һәм кызыклы мәдәни чаралар, шын сәнгати вакыйгалар булды. Төрки халыкларның театрлары алып килгән әсәрләренең һәр кайсы үзенчәлекле. Кайберәүләре көтелмәгән яңгыраш таба, тамашачыларны гаҗәпләндерә. Кыргыз артистларының ачык һавада сүзсез күрсәткән тамашалары, Япония һәм Германия сәнгатькәрләренең уртак проекты буенча әзерләнгән тамашаның Камал театры кеше сәхнәсендә күрсәтелүе. Бурятия скульптурада Намдаковның хазине залында ачылган күргәзмәсе. Шул күргәзмәдәге гаҗәеп, шын төрки халыклар рәвешендәге сыннар һәм бизәкләр. Нәкъ шул көннәрдә төркиләр җыелган җиргә күренекле язучы, тарихчы Мурат Аджының килеп, күптәнге дусты Даши Намдаков әсәрләрен Казанда күрүе. Булар барсы да үзе бер могҗиза кебек. Бу хакта киләчәктә журналистлар, сәнгатьчеләр сөйләр һәм язар мөгаен. Азатлык радиосы да бу эштән читтә калмас. Һәрхәлдә, гадәттә шәһәрнең йөзен күрсәтүче һәйкәлләр, архитектур бизәкләр, көнбатыш яки Мәскәү мәдәнияте рухында гына түгел, ә шым төрки шәрик рухиятының үзенчәлегендә күрсәтергә тиештер. Менә шушы рухи эстетик төркичлек мәсьләге белән бәйле вакыйгалар арасында Туймазы татар дәүләт драма театрының легионер спектакле көтелмәгән яктан күңелне яулап ала. Ул уйландыра, сискәндерә, яңа сораулар, газаплы фикерләр уята. Бу спектакльдә ерак тарихтагы ривәятләрдә фәлсәфи лирикада юк. Тукай исемендәге дәүләт бүләге иясе Зөлфәт Хәким сугыш кырында бер милләт вәкилләренең бер-берсенә каршы чыгып та туганлашуы, уртак милли моңның һәм туган телнең аларны якынайтуы, миллилекнең аларны бер якка чыгаруы турындагы фикерләр көтелмәгәнчә яңгыраган иде. Дәрдемәтнең сөт калыр, ватан китәр дигән гыйбарәсе милләт һәм нәсел, милли рухиятның дәүләт канунларыннан, административ чикләрдән мөһимрәк булуы совет чорында Хилаф, хәтта җинаятьчыл булып саналган иде. Сугыш окопларының үз хакыйкаты, дошман ягына чыгып үзеңлекләргә каршы ату түгел, шылганышка эләгеп, әсирлеккә төшү үзе бер җинаять саналган. Легионер әсәренең баш каһарманы Яббар, актер Фәнделих Мөхәммәтдинов фашистлар концлагерендә Идел Урал легионына керергә мәҗбүр була. Ул документаль тарихи чанакларда ачык итеп әйтелгән реаль вакыйгаларда катнаша. Легионерларның зур өлеше туган якка ватанга кайтып китәргә әзерләнгәннәр икән. Яббар да Витебский янындагы партизаннарга кушылган 825-нче батальонда булган. Ул иптәшләре белән бергәләшеп, үзләрен саклап барган фашистларны үтереп, йөзләрчә пулеметлар, автоматлар, туплар алып, шушы коралны Гитлер гаскәренә каршы борганнар. Мондый каһарманлык өчен аларга орден-медальләр бирелгән дип уйлаучылар ялгыша. Яббарның үзеннән дә алда яман аты туган ягына кайта. Ул хиянәтче, ул легионга язылган, туган иленә каршы сугышта катнашкан. Сугыш тәмамланганнан соң да ул 6 ел буе Красноярский төрмәләрендә утырып, кыйналып, хәлсезләнеп өенә кайта. Абыйсы да, яраткан кызы да, авылдашлары да аңа нәфрәт белән карый. Ул изменник родины. Аның башыннан үткән легионерлык аркасында туганнарын да кысыркылыйлар, үзен дә мәсхәрәлиләр. Эшләргә, яшәргә мөмкинлек булмагач, Яббар читкә чыгып китә. Ул гидростанция төзелешендә эшли һәм шунда үзен белмәгән кешеләр арасында тырыш хезмәте белән яңадан тигез хокуклы икәнлеген исбатлый. Әмма барыбер аның үткәндәге кара сакалы артыннан өстерәлеп йөри. Газиз әнкәсе, актриса Римма Ключелева, аны аңлый, ихлас кызгана. Бары тик ул гына. Габдулла Кариев исемендәге яш тамашачылар залында барган бу спектакльгә килүчеләр әлеге тарихны тетрәнеп карадылар. Тамашачыларның симпатияләре шул хиянәтче легионер ягында булды. Спектакльнең программасы язылган буклетта Идел Урал легионының тамгалары, тарихи фоторәсемнәр куелса да, сәхнәдә легионерлар тормышы, фронт, әсирлек вакыйгалары күрсәтелми. Туймазы театрының баш режиссеры Байрас Ибраһимов Зөлфәт Хәкимнең зур күләмле театраль романының иң мөһим урыннарын гына сөйләп алган. Ләкин барыбер совет чорындагы бәгырсез дәүләт сәясәте, әсирлектән кайткан кешеләргә мөнәсәбәт никадәр вахши булуы тамашачыны тетрәндерә. Яббар үзенең беркемгә дә сатылмаганын, бер тапкыр да үз иле ягына атмаганын йөзләрчә тапкыр кабатласа да аңа ышанмыйлар. Ул күргән рухи һәм физик газаплар баш каһарманны көтелмәгән нәтиҗә ясарга мәҗбүр итәләр. Әгәр дә менә шундый хәлләргә очраячагын белсәм, «Сатылған болыр едім, отқан болыр едім өзі біздікілерге қаршы» дей ол, аянышын һәм сызлануын жиңе алмайша. Менә шушы хиянәтче фикере яңғырағанда күз яшләре шыққан тамашачылар гүрләтіп қол шабалар. Шыннан да әсерліктен қашып туған илім, туған халқым деп қайтушылар, палашылар тігірменіне әліккен. Совет режимі өзі менә шундай патриотик тәрбия, ихлас нәфрәт уятучы системага әверелгән. Легионер спектакленең куелышы да, артистлары да, уйнавы да зур дулкынлану белән кабул ителә. Яббарның туган авылын су саклагыч төбендә калдыручы райком секретарына каршы чыгуы әсәргә яңа сюжет агымы өсти. Мәсхәрәләнгән легионер кыю һәм гадел баш бирмәс каһарманга әйләнә. Бер театр тамашасында бер үк шәхеснең төрле шартларда калуы, аның рухи яктан ныгуы, үсүе бу әсәрне киң колачлы чын романга әйләндерә. Спектакльдән соң булган тәнкыйтьчеләр сөйләшүендә Мәскәүдән килгән атаклы сәнгать белгечләре Алексей Барташевич, Анна Степанова Туймазы театры күтәргән хакыйкатьнең никадәр зур һәм никадәр ачы үзәк өзгеч булуына игътибар иттеләр. Алар театрны илдәге башкаладагы иң яхшы театрлар белән бер үк үлчәмгә куеп бәяләделәр. Кайбер ярым техник җитешсезлекләргә игътибар итсәләр дә, гомумән легионер спектакле театр белгечләренә дә, махсус чакырылган тәнкыйтьчеләргә дә зур тирән тәэсир ясады. Тамашачылар да, белгечләр дә спектакль турында түгел, ә сәхнәдә күрсәтелгән язмыш халык тарихының никадәр катлаулы аяныч булуын өстенрәк куйдылар. Әгәр дә сәяси цензура заманнары булса, яки махсус кешеләр бу әсәрне махсус караса, мөгаен театрның үзендә «Изменник Родина» дип атарлар иде. Ләкин Яббар кебек чын каһарманнар хак тарих кына кешене, илне ныгыта ала. Моны аңлау үзе дә зур тараккият. Шулай итеп, үзгәртеп кыру елларында туган Туймазы татар драма театры сәнгатьтә өлгергәнлеген, иң югары дәрәҗәдәге әсәрләр куярга сәләтлелеген исбатлады.
Башкортстандагы Туймазы татар театрының Зөлфәт Хәким пьесасы нигезендә куелган легионер спектакле турында Римзил Вәли сөйләде. Бишенче июнь көнне Сабантуй бәйрәме Таҗикстан башкаласы Душәмбе шәһәрендә дә узачак. Анда милли бәйрәм 4-нче тапкыр үткәрелә инде. Илдә эшсезлек, икътисадның тотрыксызлыгы халык кәйфенә күпмедер тәэсир ясаса да, милли бәйрәмдә алар бу хакта онытып тора. Таҗикстан татарларының тормышы, бәйрәмнәре һәм бүгенге проблемнары Наил Олан язмасында.
Сабантуй кайда гына үтмәсен, милли бәйрәмнең һәр төбәктә үз бизәге бар. 5 июнь көне Таҗикстан башкаласы Душәмбедә булачак бәйрәмдә көрәштә җиңүчегә республиканың 2011 елгы батыры дигән исем биреләчәк һәм ул исем белән ел буе горурланачак. Узган ел республика батыры исеменә Таҗикстанның Турсунзәдә шәһәрендә яшәүче алюминий табу ширкәтендә эшләүче 23 яшьлек Вагыз Солтанов лаек булган. Әлеге җиңүне Вагыз Душәмбе шәһәре Сабантуенда яулаган. Таҗикстан башкаласы Сабантуенның тагын бер үзенчәлеге бар. Син батыр булгансың икән инде төп бүләк тәкәне иң өстеңә салып мәйдан түгәрәген әйләнеп чыгарга тиешсең. Душәмбе Сабантуе тагын бер үзенчәлекле ягы белән аерылып тора. Монда төрле милли уеннарда, ярышларда, шәһәрләрдә үзара көч сынаша дип әйтергә була. Бәйгегә татарлар күп булып яшәгән Душәмбе Турсунзәдә Хуҗанд, Курган түбә такымнары да чыга. 5 июнь көнне Душәмбедә Сабантуй 4-нче тапкыр үтәчәк. Быелга кадәр булган бәйрәмнәргә 300-гә якын кеше җыелган иде дип белдерде Душәмбедә яшәүче Deutsche Welle хәбәрчесе Галим Фәсхетдинов. Быел исә бәйрәмдә тагын да күбрәк кеше булыр дип көтәләр, чөнки Татарстан башкаласыннан бәйрәмдә катнашу өчен Казан егетләре төркеме дә килгән. Мондагы татар халкы милли җырмынга бик сусаган булган. Алар Казан егетләре белән очрашуны көтә. Сабантуйга кадәр Казан егетләре Душәмбедәге мәдәният сарайларының берсендә концертта бирәчәк. Казан һәм Душәмбе, Казан һәм Хуҗанд арасында туры ишкыч булу ике ара бәйләнешләрне арттыра бара ди Фәсхетдинов. Ишкыч булу Татарстанга эшкә барырга һәм тарихи ватаннарына күченергә җыенганнарга кулай булып тора. Фәсхетдинов әйтүенчә, соңгы җанисәп нәтиҗәләре Таҗикстанда 18 меңләп татар яши дип белдерсә дә, бүгенге көнгә анда яшәүче милләттәшләр 12-13 мең тирәсе булыр. Ил икътисади кыенлыклар кичергәнгә эшсезлек булганга күпләр монда калырга теләми.
И родина тянет. Есть такой момент, и безработица, люди в поисках работы отправляются. В поисках, может быть, лучше.
Вот она рада торта. Һәм аннан соң монда яшәүче татарлар һәм башкортлар яхшы тормыш эзләп тарихи ватаннарына, нәкъ Татарстанга һәм Башкортстанга антыла. Татар яшьләренең күпчелеге Татарстан югары уку йортларына керергә тырыша, һәм бик күпләр анда тормыш кырып җибәреп торырга да кала.
Татарстанские вузы остаются там уже, обзаводятся семьями и остаются там жить. Этот процесс тоже наблюдается.
Дип белдерде Фәсхетдинов. Русиядә читтән килеп яшәүчеләргә гадәттә кимсетеп, түбәнсетеп карыйлар. Алдан сөйләшкән акчаларын түләмәскә тырышалар, хезмәткә чакыручылар эшчеләрне бик начар шартларда яшәтә. Фәсхетдинов әйтүенчә, Русияның башка төбәкләре белән чагыштырганда бик күпләре Татарстаннан канәгат булып кайта. Анда скинхедлар да һөҗүм итми, җылы мөнәсәбәт тоялар. Татарстанда мигрантларны эш белән тәэмин итү һәм аларның хокукларын яклау оешмасы башлыгы Таҗикстаннан чыккан Мәгъруф Хаҗиев булу да килеп туган проблемнарны чишәргә ярдәм итә. Таҗикстанда яшәүче татарларның күбесе эшле. Алар сәнәгать şirketләрендә, медицинада һәм мәгариф өлкәсендә хезмәттә. Алар елга бер тапкыр Сабан туенда гына очрашып калмый. Дүшәнбедә ике татар оешмасы эшле: Дуслык һәм Өмет. Фәсхетдинов әйтүенчә, дуслыкка йөрүчеләр күп һәм алар һәр якшәмбе саен элекке йортлар төзелеше комбинаты бинасына җыелып тора. Татар язучыларына багышланган кичәләр, балалар өчен төрле чаралар, дини һәм милли бәйрәмнәрне дә үткәрәләр.
Надо признаться, что обе организации, они действуют.
Бу ике оешма да дүшәнбедә эшләй. Элек бер генә дуслык кына бар иде. Аннан соң икегә бүленделәр. Һәм аның сәбәпләре ахырга кадәр билгеле түгел.
Причина которого не до конца известна.
Дип белдерде Фәсхетдинов. Галим Фәсхетдинов үзе дүшәнбедә туып үскән, хәзер дә шунда яшәй. Башкортстанның Мияккә якларында яшәгән бабасы узган гасырның 30-нчы елларында кулак дип милке тартып алынып Таҗикстанга сөрелгән. Әбисе Русиядә октябрь инкылабыннан соң Таҗикстанны күтәрергә дип җибәрелгән 10 меңчеләр арасында була. Советлар Берлеге заманнарында да югары уку йорты бетергән күп кенә татарлар юллама алып бу якларга килеп урнашып кала.
Таҗикстан татарлары тормышы белән Наил Алан таныштырды.
Азатлык радиосы.
Оренбург өлкәсенең Татар Каргалы авылы шурасы депутатлары мәктәп балалары төзегән планнар нигезендә эш итә башлый. Элек мәктәп кысаларында гына әзерләнгән социаль проектларны быел укучылар бөтен авыл шурасы хызурына чыгарды. Олар арасында авылда көн күреш һәм медицинаны яхшыртуга багышланган проектлар һәм планнар да бар. Каргалы мәктәбенең шушы башлангычы турында тулырак итеп Фирүзә Абсәләмова сөйли.
Оренбург төбәге Татар Каргалы авылы мәктәбенең 10-нчы сыйныф укучылары үз авылларын яхшырту буенча социаль проектлар тәкъдим итте. Әлеге проектлар белән танышу өчен авыл депутатларыннан тыш авыл җәмәгатьчелеге дә чакырылган иде. Бу проектлар төрле иде. Авылда татар ашханәсе, авыл музее булдыру, тарихи зиратларны цикландыру һәм башкалар. Динара Искандаровның проекты татар ашханәсе турында булды.
Танышу бит шулай башлана. Сезнең белән очрашканга, дуслар, күңелләрем шундый шатлана. Минем проектым багышланган татар халык ашларына. Бу проект белән тәсим килә безнең Каргалда татар ашханасы ачсыннар. Килгән кунакларны шундый куандырыр өчен, үзебезне куандырыр өчен.
Шуны да әйтергә кирәктер, Диана Искандарова Казанда Каюм Насри укуллары кысаларында үткән бәйгедә катнашып, татар халык ашлары турындагы эше белән 3-нче урынны яулаган иде. Өстәвенә аның әтиянисе дә үз кафеларында татар халык ашларын җитештерү белән мәшгуль. Ә Диана Мурзакаеваның әтисе белән әнисе табиблар, шуңа күрә аңа бу өлкәдәге мәсьәләләр күбрәк таныш.
Минем проектым социаль объектлар дип атала. Бу проект белән әйтәсем килә, безнең авылда социаль объектларны рәтләсеннәр, ремонтлар ясасыннар. Балалар бакчасында, сельский советта, мәктәптә һәм балалар бакчасында урыннар итми балаларга, чөнки анда амбулаторияга яңа зәни бирсеннәр дип әйтәсем килә, минем теләгем шул.
Кичәдә авыл халкын күптән борчыган сораулар куелды. Шуңа күрә укучыларның бу проектларын һавадан алынган дип әйтеп булмас иде. Балалар тарафыннан бу социаль проектларны тәкъдим итү кичәсенең файдасы хакында мәктәп мөдире Тәүхидә Фәрит кызы Низаметдинова шуларны сөйләде.
Мондый социаль проектлар белән без ел саен шөгыльләнәбез. Бу социаль проектларның күбрәк без балаларны үз иркенлегенә куя торган идек, ә менә быелгы елны әзрәк үзгәртергә уйладык һәм аларга уйладык краеведение темасын үзебезнең авыл турында. Якынрак булсын дип бердән, икенчедән авыл буенча булган тарихи әйберләрне бер системага китерәсебез килде. Шуңа күрә балаларга тәкъдим иттек социаль проектларны туристический маршрут итеп аларга әзерләп килделәр бүген, һәм дә мен аларга күңеллерәк булсын өчен авылдагы депутатларны бөтенесендә чакыртып утыртып, озагында булар проектның үзләренчә тәкъдим ясыйлар, төрлесе төрлечә әйттереп инде. Менә шушында утырган кешеләр зуррак буларак, алар олы кеше буларак, шушы проектларны алып китеп, балалар белән бергәләп, ярдәм итеп, бер ердә буклетлар чыгарырга, икенче ердә мемориал такта куярга, менә шушындый эшләрне бәлки ике поколениене бәйләп җибәреп булыр дигән уй белән шушылай итеп проектларны ясаган идек. Тормышка ашуы ашмау турында киләчәк күрсәтер дип уйлыйм, но мин уйлыйм инде бу ашыр дип, чөнки бик күп эш эшләгән балалар белән алар бик җентекләп җыйнаганнар, һәм дә бу төрле йөрдә яткан материалларны алар ойрым-ойрым, кайсысы Безнең элеке шоллар турында җыйнаган, кайсысы аерым ризыклар турында җыйнаган, кайсысы тарихи мәчетләр турында җыйнаган. Шуңа күрә мин уйлыйм, буның файдасы бар, чөнки алар бик күп эш эшләгәннәр, бик күп әйбер тапканнар, фотографиялар тапканнар, презентациялар ясаганнар. Шуңа күрә бу проектны берәүләр тотып алып дальше китмәсәләр дә, моның файдасы бик зур киләчәк буынга, чөнки булар безнең музейебездә сакланачак.
Мәктәп мөдире Тахуда Фарид кызы Низаметдинова шуларны сөйләде. Кичә ахырында әлеге проектлар хакында җитди сөйләшүләр булды. Төрле фикерләр яңгырады. Шунысы мөһим, авыл депутатлары укучыларының тәкъдимләренә кулак салачак. Фирзә Абсалямова, Азатлык радиосы, Оренбург.
Хөрмәтле тыңлаучылар, Азатлык радиосының бүгенге программа шуның белән тәмам. Тапшыруда булган һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернеттагы сәхифәбездә укый да, тыңлый да, карый да аласыз. Шунда ук үз фикер тәкъдимләрегезне калдыру мөмкин. Адресыбыз azatlyk.org. Тапшыруны Прагадагы студиядә Наиф Акмал алып барды. Сезгә исәнлек, саулык, яхшы яллар телибез. Сау булыгыз.